Te olette kuninkaallinen papisto, yhteisen pappeuden perustaa vanhassa testamentissa. Hiukan monimutkaiselta, kuka ties kuivaltakin kuulostava aihe tähän avoimen raamattukoulun kevään viimeiseen luentoon. Mitä tällaisesta pappeusaiheesta saa irti? Koskettaako se tätä aikaa, minua ja sinua? Aiheen perusteluksi totean, että tämä vanhan testamentin pappeusteema on itselläni taanoin ollut työn alla. Olen sen äärellä pakerrellut ja siksi haluan jotakin siitä myös jakaa. Toiseksi on hyvä huomata, että ilmaus yhteinen pappeus tarkoittaa yksinkertaisesti kristittynä elämistä arjessa, sen kutsumuksen toteuttamista, mikä kuuluu jokaiselle kristitylle, eli Jeesukseen Kristukseen luottamuksensa panevalle. Jokainen kastettu ja Jeesukseen uskova on oikein ymmärrettynä pappi, jopa kuninkaallinen pappi, kuten Pietari kirjeessään sanoo. Tästä asiasta haluan tässä esityksessä puhua. Ensin kyllä valautan hiukan virkapappeutta vanhassa testamentissa ja siitä käsin sitten avaan yhteistä pappeutta. Mutta lopuksi sitten muutama sana myös avoimen raamattukoulun jatkosta, eli syksyn ohjelmasta, mitä tapahtuu paikan päällä raamattuopistolla ja mitä voi kuunnella radioiden ääressä. Aluksi jotakin tuosta aika rikas sisältöisestä sanasta pappi. Nyky-Suomen sanakirjan mukaan pappi on henkilö, jonka tavallisesti ammattitehtävänä on Jumalan palvelus ja muiden uskonnollisten menojen suorittaminen. Edelleen se toteaa, että Suomessa pappi on yleensä kristillisen kirkon palveluksessa oleva teologisen koulutuksen saanut ja virkaansa vihitty henkilö. Pappi on hengenmies, kirkonmies, sielunpaimen, saarnaaja, pastori, kappalainen, kirkkoherra, rovasti, piispa ja niin edelleen. Eli näissä määrityksissä puhutaan lähinnä papin virasta. Suomalaisessa kansankielessä ja hurskaudessa pappi sisältyy moniin sanontoihin. Joku on ensi kertaa pappia kyydissä, toinen menee papin puheille tai pakeille. Joskus historiassa papin säkki tai pussi on ollut pohjaton. Itsestään paha pappi saarnaa. Ei tule tuohesta takkia eikä vanhasta pappia. Aattojuhlista jaloin pappi paras vieraista. Kaiken maailman pipit ja papit. Käyttäjästä riippuen pappiin ja pappeuteen sisällytetään myönteisiä, kielteisiä tai sitten ihan neutraaleita teknisiä mielikuvia. Kunkin ihmisen oma elämänhistoria antaa sanalle omaa väriänsä. Länsimaisessa jälkikristillisyydessä, mitä vaihetta me nyt elämme, pappi näyttää saavan yhä enemmän yleisuskonnollista merkityssisältöä. Pappi on opastaja henkiseen ja hengelliseen maailmaan, guru, tuonpuoleisuuden välittäjä, shamaani. Erilaiset idolit vastaanottavat hurmoksellista ihailua, jopa papillista kohtelua. Saatanan palvojillakin on omat pappinsa ja papittarensa. Itse asiassa New Age-henkisyyden myötä ollaan palaamassa sekä vanhan että uuden testamentin ajan tilanteeseen, jossa erilaiset pappeudet, juutalainen ja pakanallinen, kristillinen ja polyteistinen, kohtasivat ja joutuivat vastatusten. Israelilaisen pappeuden alkujuuret eivät ole ihan helposti selitettävissä. Monessa kohdassa raamattua löytyy aineistoa. Juutalaisessa uskonnossa oli joitakin ulkonaisia yhtymäkohtia ympäröiviin uskontoihin ja riitteihin, mutta samalla Israelin uskonto oli aivan poikkeava omanlaisensa verrattuna ympäristöön. Tietysti sulautumisvaaraa oli ja joskus se toteutuikin. Vanhassa testamentissa pappi on erityisesti uhripalvelun toimittaja. uhripapin tehtävistä on varsin selvät ohjeet Mooseksen saamana 5. Mooseksen kirjassa. Erityisesti 3. Mooseksen kirja eli Levitikus puhuu niistä. Pappeja tarvittiin aluksi erityisesti pyhäkköteltan eli ilmestysmajan palvelun hoitamiseen. Se tehtävä kulki Jumalan säädöksen mukaan perintönä sukupolvelta toiselle saman heimon, leeviläisten heimon sisällä. Pappeus oli siis perinnöllistä. Papeiksi ei ollut lupaa kutsua ja valita muita kuin leeviläisiä. He kuitenkin olivat osa syntiin langennutta ihmiskuntaa. Usein leeviläisten pappispalvelus oli puutteellista, suorastaan turmeltunutta. Tunnettu esimerkki Samuelin kirjojen alussa on kertomus Eelin pojista, jotka olivat kelvottomia miehiä eivätkä välittäneet Herrasta. Pojat joutuivat aikanaan kantamaan tuomion kelvottomuudestaan. Leeviläisiä pappissukuja oli parikymmentä. Ne palvelivat temppelissä vuoroviikoin, kukin suku tai ryhmä kerrallaan viikon. Muistamme Uuden testamentin puolelta pappi Sakarian, joka kuului Abian pappisosastoon ja joka arvottiin vuorollaan menemään Herran temppeliin toimittamaan suitsutusuhria. Uuden testamentin tapahtumat tavallaan lähtivät liikkeelle juuri tästä. Papit erotettiin eli vihittiin virkaansa juhlallisesti. Aaronin jälkeläisistä tuli pappien ikään kuin yläluokkaa. Heillä oli aivan omat tehtävänsä uhripalveluksissa. Ja samalla syntyi ylipapin virka, jota erityisesti Uuden testamentin hebrealaiskirja tarkastelee yksityiskohtaisesti, josta jatkossa tässä puhun enemmän. Ensimmäisen kerran Vanhassa testamentissa tulee vastaan sana pappi merkillisessä yhteydessä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 14. Siellä kerrotaan Abrahamin ja Melkisedekin kohtaamisesta. Tuo Melkisedek oli samalla kertaa pappi ja kuningas. Hän toi Abrahamille leipää ja viiniä ja siunasi tämän. Noin 1000 vuotta myöhemmin sama hahmo sukeltaa esiin, kun Daavid ennustaa tulevasta vapahtajasta ilmoittain, että vapahtajan pappeus on Melkisedekin pappeutta. Melkisedek jäisi hyvin vaikeasti tulkittavaksi, ellei Uusi testamentti ja nimenomaan hebrealaiskirje antaisi avaimia Melkisedekin ymmärtämiselle. Nimi esiintyy hebrealaiskirjeen luvuissa 10 kertaa. Kirjoittajan mukaan Melkisedek oli Saalemin kuningas, korkeimman Jumalan pappi, vanhurskauden kuningas, Jumalan pojan kaltainen. Hahmon erikoisuutta lisää se, että Melkisedekillä ei ole isää, ei äitiä, ei sukuluettelua. Hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hän pysyy pappina ainaisesti. Vaikka Genesis on täynnä tarkkoja sukuluetteloita, Melkisedekin suvusta ei puhuta mitään. Yhtä selittämättömästi kuin Melkisedek ilmestyy, hän myös katoaa. Jeesus Kristus on samanlainen. Hän on isästä ikuisuudessa syntynyt, ikään uskontunnustus sanoo, syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä. Eli Melkisedek on kaiken kaikkiaan yksi erikoisimmista Messias-esikuvista. Hän liittyy hebrealaiskirjeen alkupuolen sarjaan Vanhan testamentin esikuvallisia hahmoja ja typoksia, enkelit, Mooses, Aaron. Mutta oliko salaperäinen Melkisedek itse asiassa vielä enemmän? Eli itse Kristus ihmishahmossa. Näinkin on perustellusti tulkittu, sillä Vanhassa testamentissa on useita tilanteita ja tapahtumia, joissa Jumala Herra ilmestyy ihmishahmossa. Jeesus ei vielä ollut tullut lihaksi, syntynyt ihmiseksi, mutta hän on ollut ikuisesti olemassa. Jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Vanha käännös sanoo, minä olen, vähän oivaltavammin. Melkisedek ei ollut vain Jumalan pojan kaltainen, vaan itse Jumalan poika. Hebrealaiskirjeen tekijä sanoo Kristusta ylipapiksi tai ylimmäiseksi papiksi 10 kertaa, yhtä monesti kuin hän mainitsee nimeltä Melkisedekin. Mihin tätä erityisvirkaa ylimmäistä pappeutta tarvittiin? Lyhyesti sanottuna se liittyy koko Raamatun läpikäyvään ajatukseen. Ilman verenvuoratusta ei ole anteeksiantamusta. Voidakseen tulla otolliseksi, tuomion kestäväksi, pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä, syntinen ihminen tarvitsi ja tarvitsee uhria, joka sovittaa hänet. Ylimmäinen pappi oli ainoa henkilö, joka sai astua sisään pyhäkköteltan kaikkein pyhimpään, jossa sijaitsi armoistuin, sovituksen paikka. Tämä tapahtui kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, jota vietettiin 7. eli Tisri-kuun 10. päivänä. Sovituspäivä oli Israelin juhlista suurin. Säädökset, mitä kaikkea tuona päivänä piti tapahtua, ovat kuin yhteen veto koko Vanhan testamentin uhripalveluksen tarkoituksesta. Uhraamisen ohella ylipapin ja muiden pappien tärkeä tehtävä oli rukoileminen. Tätähän Jeesus Kristuskin tekee. Kun hebrealaiskirje puhuu Kristuksen palveluksesta taivaallisessa pyhäkössä, se korostaa juuri tätä. Hän rukoilee puolestamme ja puolustaa meitä. Hän meni itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Saman ajatuksen löydämme 1. Johanneksen kirjeestä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Kristus ei puolusta tai vähättele syntiä, mutta hän puolustaa kristityn lapsen oikeutta, koska hän on sen meille ansainnut. Jeesuksen esirukouksen kohteena oleminen on suuremmoinen etu. Pietari pääsi tästä osalliseksi. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, kun olet palannut takaisin, vahvista veljeäsi. On lohdullista, että Kristus rukoilee myös ja erityisesti paimenen papin tehtävään asetettujen puolesta. Vanhan testamentin pappispalvelus, josta olen nyt aika pitkään puhunut, kuuluu kaikkinensa vanhaan liittoon. Pyhäkköteltan ja uhripalveluksen tapaan se oli tulevan varjoa. Ja tuon varjon tuottaja on Kristus täyttymys, joka on aina suurempi kuin esikuvansa. Kristus on se suuri pappi, joka kerta kaikkiaan meni kaikkein pyhimpään ja sai aikaan ikuisen lunastuksen. Uuden liiton aikana tällaisia pappeja on vain yksi, Kristus itse. Hän yksin on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Hänen kauttaan meille kaikille on avattu tie kaikkein pyhimpään, taivaaseen asti. Uusi testamentti kutsuu nyt papeiksi kaikkia niitä, jotka kulkevat tätä tietä, eli heitä, jotka tulevat Kristuksen kautta Jumalan luo. Enää ei ole kysymys vain valitusta ryhmästä, tietyn sukukunnan keskeltä, vaan pappeus koskee jokaista, joka uskoo Kristukseen. Nyt me, Kristukseen uskovat, olemme temppelirakennuksen eläviä kiviä. Kristuksen omaksi tullut on osa sitä papistoa, joka nyt suorittaa palvelusta. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä nämä molemmat kuvat esiintyvät samassa jakeessa. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Eli sen perusteella, että Kristus on erotettu uhriksi meidän edestämme, mekin voimme olla erotettuja hänen käyttöönsä. Kristus on lunastanut meidät Jumalalle. Hän on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi, sanoi ilmestyskirja 1.6. Me, jotka olimme kaukana, olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Papiksi vihkimisessä oli vanhan testamentin lehdillä 3 osaa. Pesu vedellä, öljyllä voitelu ja pukeminen pyhiin vaatteisiin. Näistä kaikista avautuu yhtymäkohtia myös uusitestamentilliseen yhteiseen yleiseen pappeuteen. Papillista pesua ja kristillistä kastetta voidaan tarkastella rinnan. Kastehan merkitsee puhdistamista, minkä lahjan osallisuuteen juuri kaste meidät tuo. Efesolaiskirje 5.26, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen, hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla. Kasteessa kristitty tulee erotetuksi Herralleen, ja hän saa kutsun pappispalvelukseen. Toteutuuko se hänen elämässään? Se riippuu osaltaan kristillisestä kasvatuksesta kastekäskyn mukaisesti. Kaste on joka tapauksessa henkilökohtainen vakuutus pääsystä isän luo hänen läsnäolostaan. Voitelu oli vanhassa testamentissa varsinainen vihkimys virkaan. Se ei ollut tyhjä muotomeno, vaan voitelu viittasi papin hengelliseen varustukseen. Öljy oli tämän varustelun symboli, ja öljyhän on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Vihittyä ei vain pesty vedellä, vaan ne varustettiin myös Pyhällä Hengellä. Jälleen löytyy yhtymäkohta kasteeseen. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Apostolien teot 2.38. Paavali kirjoittaa samasta asiasta. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja vielä Tiitus 3. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnymme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän hengen hän runsaasti vuodatti meidän päällemme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kristitty on siis lunastettu Kristuksen verellä ja kastettu vedellä ja hengellä, jotta olisimme Jumalan käyttöön erotettuja, jotta toimittaisimme yleisen yhteisen pappeuden virkaa. Vanhan testamentin 3. pappisvihkimyksen kohta, eli papin juhla-asu, kertoo, mikä suunnaton etuoikeus on olla kolmiyhteisen Jumalan nimeen kastettu ja pappeuteen kutsuttu. Te olette kaikki Jumalan lapsia, kun uskotte Jeesukseen. Kaikki, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Galatalaiskirja 3. Tämä kristityn puku on se parhaat vaatteet, joihin tuhlaajapoika puettiin tämän palattua isän kotiin. Jesaja sanoo tästä puvusta, minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, ja kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Jesaja 61. Kristityn lahjaksi saama puku on hohtavan valkoinen, siinä ei ole tahraa eikä ryppyä. Kastealba, konfirmaatioalba, alttarilla nähtävä alba ovat kaikki vertauskuvia tästä. Meidän oma varustuksemme likaantuu, tahriutuu kaiken aikaa, mutta aina uudestaan meitä kutsutaan omistamaan meille ansaittu puhtaus ja pyhyys joka päiväisen anteeksiantamuksen kautta ja samalla voima pappispalvelukseen tähän yhteiseen pappeuteen. Vanhan testamentin papeilla oli etuoikeuksia, jotka eivät kuuluneet muulle kansalle. Uuden liiton yhteinen pappeus kumoaa näitä rajoituksia. Kristukseen turvaavina saamme astua paitsi etumaiseen huoneeseen, myös kaikkein pyhimpään. Veljet, meillä on siis oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Näin Hebrealaiskirje 10:19. Meilläkin on siis sinne pääsy. Papin tehtävät Vanhassa testamentissa olivat vaativia, usein rasittavia. Mutta häntä ei jätetty oman voimansa varaan. Hän sai eri tavoin vahvistusta työhönsä, sai jopa syödä viran toimituksessa. Uuden liiton yhteisessä pappeudessa vahvistavia elementtejä ovat Jumalan sana ja ehtoollinen. Ratkaisevaa kristilliselle elämälle ja palvelulle on saada jatkuvasti ravintoa evankeliumista, Kristuksen sovitustyöstä, ehtoollisesta. Papin tehtäviin kuului uhripalveluksen ohella opetustyö. Esimerkiksi lehtimajajuhlan yhteydessä 5 Mooses 31 sanoo, kutsukaa koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain. Teidän tulee opettaa israelilaisille kaikki ne säädökset, jotka Herra on antanut Moosekselle. Uuden liiton aikanakin yhteisen pappeuden piiriin kuuluu opettaminen ja neuvominen. Se on jokaisen kristityn kutsumus tavalla tai toisella. Olemme pyhä papisto, jonka tehtävänä on julistaa hänen suuria tekojaan, joka on kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Tietysti erityisviranhaltijan papin tehtävä, perustehtävä tämä on aina, mutta se ei vapauta muita olemaan todistamatta Herrastaan, kutsumaan ihmisiä hänen yhteyteensä. Tavan takaa Uusi testamentti kehoittaa, antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Kolossalaiskirje 3. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. 1 Tessalonikalaiskirje luku 5. Seurakuntaelämä tarjoaa yhteisen pappeuden tämän puolen toteuttamiseen runsaasti mahdollisuuksia. Voit olla pyhäkoulun opettaja, kerhonohjaaja, rippisisoinen, lähimmäinen ystävä, kuuntelija. Myös Vanhan testamentin uhripalveluksesta löytyy tietty linja Uuden liiton yhteiseen pappeuteen. Kristuksen kertakaikkinen uhri riittää kaikkien puolesta, mutta nyt kristitty voi toimittaa tiettyä uhripalvelusta lähimmäisrakkauden alueella. Roomalaiskirje 12 sanoo tästä. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehoitan teitä veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Meidän palvelumme on usein sitten kyllä hyvin vajavaista itsekkyyden värittämää. Siksi tarvitsemme jatkuvasti sen uhrin ansiota, joka peittää meidän syntimme, laiminlyöntimme ja puutteemme. Tämä prosessi kiinnittää kristittyä yhä lujemmin Kristukseen. Vanhan testamentin temppelipalveluksen suitsutus puhuu yhteisen pappeuden rukoustehtävästä. Suitsutusalttarin paikka oli aikanaan hyvin keskeinen, esiripun edessä, lähellä armoistuinta. Suitsuke sytytettiin aamuin ja illoin. Tässä on näkökulma kristityn rukouselämään. Meidät on kutsuttu kantamaan toinen toisemme kuormia, esirukoilemaan, kiittämään, hiljentymään, jos mahdollista, aamuin ja illoin. Pyhäkkö palveluun kuului niin ikään lampuista huolehtiminen. Lamput voidaan nähdä valvomisen vertauskuvana. Lampun palaaminen kertoo valppaudesta, valveilla olosta. Pitäkää itsenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa, Luukas 12. Viimeisenä asiana nostan esille yhteisen pappeuden tehtävän toimia siunauksen välittäjänä. Aaronin ja hänen poikiensa tuli lukea Israelin ylle se rukoustoivotus, jonka me tunnemme Herran siunauksena. Sama tehtävä on Uuden liiton jokaisella kristityllä. Siunaushan on alkukielestä suoraan kääntäen hyvän puhumista. Paavali totesi roomalaisille: tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen. Siunatkaa siis, että siunauksen perisitte. Lopuksi tässä avoimen raamattukoulun kevään viimeisessä ohjelmassa jotakin arkin tulevista radio-ohjelmista. Olemme näin tiistai-iltaisin saaneet opetuksia erilaisista raamatun teemoista. Ne ovat liittyneet kunkin viikon aiheeseen Suomen raamattuopistolla Kauniaisissa. Sama käytäntö jatkuu syksyllä syyskuun alusta. Olet kuulijani tervetullut myös sinulle sopivana ajankohtana paikan päällekin opiskelemaan Vanhaa ja Uutta testamenttia, avaamaan, ammentamaan raamatun aarteita. Avoimeen raamattukouluunhan voi tulla viikoksi, kahdeksi tai pitemmäksi ajaksi. Erityisen kiitollisia olemme heistä, jotka voivat irroittaa ehkä jopa kokonaisen lukukauden tai vuoden sanan äärellä rakentumiseen. Voin vakuuttaa, että sitä aikaa, jonka käytät raamattuun tutustuen ja sitä soveltaen, sinun ei varmasti tarvitse katua. Ehkä monia muita asioita ajankäyttömme suhteen joudumme katumaan. Aurinkoista Jumalan siunaamaa kesää sinulle. Saakoon valon aika vahvistaa myös Jumalan sanan valo, silloinkin kun elämässäsi on pimeää tai hämärää. Meidän Herramme on sama eilen, tänään ja ikuisesti.